Продължаваме с парламентарния контрол. Получени писмени отговори на въпроси и питания за периода от 27 август до 2 септември. Писмени отговори от министър Андрей Живков на въпрос от Минчо Христов, на въпрос от Николина Ангелкова и на 3 въпроса от Стела Николова. Писмени отговори от министър Андрей Кузманов на 2 въпроса от Бонка Василева, на въпрос от Ивайло Вълчев, Златомира Карагеоргиева, Мострова и Християна Тодорова. Писмен отговор от министър Асен Василев на въпрос от Ивайло Мирчев. Писмени отговори от министър Асен Ричев на 2 въпроса от Зорница Стратиева, на въпрос от Ивайло Мирчев, на въпрос от Николина Ангелкова, на въпрос от Русица Кирова, на 2 въпроса от Стела Николова. Писмен отговор от заместник министър-председател Атанас Пеканов на въпрос от Петър Чобанов. Писмени отговори от заместник министър-председател и министър Бойко Рашков на 2 питания от Стела Николова, на въпрос от Гюнай Хюсмен, на 2 въпроса от Ивайло Мирчев, на въпрос от Христо Терзийски и Младен Маринов. Писмени отговори от министър Велислав Минеков на 2 въпроса от Велизар Шаламанов, на въпрос от Стела Николова. Писмени отговори от министър Виолета Комитова на въпрос от Бонка Василева, на 4 въпроса от Велислав Панев, на въпрос от Ивайло Мирчев, на въпрос от Крум Зарков, на въпрос от Петър Чобанов, на 2 въпроса от Русица Кирова, на въпрос от Стоян Михалев. Писмени отговори от министър Георги Тодоров на 2 въпроса от Стела Николова. Писмен отговор от заместник министър-председател и министър Гълъб Донев на въпрос от Веска Ненчева и Петя Цанкова. Писмени отговори от министър Кирил Петков на въпрос от Васил Георгиев, на въпрос от Ивайло Мирчев. Писмен отговор от министър Николай Денков на въпрос от Елисавета Белобрадова. Писмен отговор от министър-председател Стефан Янев на въпрос от Петър Чобанов. Писмени отговори от министър Сойчо Кацаров на въпрос от Даниела Дариткова, на въпрос от Елисавета Белобрадова, на въпрос от Минчо Христов. Писмени отговори от министър Христо Бозуков на въпрос от Ивайло Мирчев, на въпрос от Пламен Абровски и Пламен Николов. Писмен отговор от министър Стела Балтова на въпрос от Николина Ангелкова. Продължаваме с въпрос към Стефан Янев, служебен министър-председател. Заповядайте.
Уважаеми български граждани, съжаляваме за това, което ви причинява 46-то Народно събрание, особено вчера и днес. Грозните сцени, личните обиди и непремерените изказвания на колегите са унизителни за българския парламентаризъм. Ние от коалиция БСП за България опитахме да внесем стабилност, спокойствие и разум. Поканихме Има такъв народ, Демократична България и Изправи се БГ, ние идваме на разговори за мнозинство по политики и редовно правителство. Мнозинство за промяна на модела. Част от тази промяна беше спора от вчера и днес. Промяна в съдебната система. Съдебна реформа. Уважаеми колеги от така наречените партии на протеста, вие отказахте да направим мнозинство, което да смени главния прокурор Иван Гешев, а сега търсите мнозинство, което да смени охраната му. Е, на това му се казва реформа по протестърски. Така ли отговаряте на очакванията на хората, които десетки дни бяха по площадите с 2 искания – оставка на Борисов и оставка на главния прокурор. Виждаме, че в последните дни много йезуитски се опитвате да прехвърляте отговорността за собственото си безсилие върху БСП. Не можем да ви го позволим. Отварям скоба за българските граждани. Ние от БСП за България гласувахме за законите, за сваляне на охраната и нанесел от управленски фигури, така да ги наречем, в съдебната, в президентската институция, в изпълнителната власт. Ние гласувахме за и ще продължим да го правим. Така че не опитвайте да прехвърляте отговорността върху БСП. Уважаеми български граждани, обръщам се към вас, за да кажа за пореден път истината. Пък вие преценете. Един месец ние от БСП за България проявяваме отговорност към вас. Затова сме търпеливи, разумни, аргументирани и мислим държавнически. Уверявам ви, че това беше голямо изпитание на характери. Новите партии високомерно отхвърлиха подадената ни от нас ръка. Така направиха съставянето на правителство невъзможно. От два дни се молят да задържим мандата, за да решат важни въпроси. Уж за вас. Видяхте вчера и днес какво се случва и колко важни въпроси бяха обсъдени. Нашите важни въпроси са цената на тока, на хляба, на млякото, увеличението на цената на газ, ниските ви заплати и пенсии, препълнените болници, липсата на лекарства, фирми изправени пред фалит, растяща безработица и инфлация. Всичко това може да се заключи в три думи. Актуализация на бюджета. Да чухте нещо по тези въпроси в последните дни, освен изслушвания на министри, думи, думи, думи и фалшива загриженост, а дела никакви. Вчера и днес колегите от ГЕРБ и партиите на протеста, така наречени, дадоха много аргументи, защо трябва да се върне мандата. Съжалявам да го кажа. Опитахме всичко разумно и по силите си. Но това Народно събрание е изчерпано от съдържание. Уважаеми колеги, имате 4 дни до вторник. 4 дни. За последен опит, за разум и отговорност пред държавата и пред хората. Не вярвам тези 4 дни да изтрият срама и да компенсират загубените 44, откакто сме положили клетва. Но все пак оставаме с последна надежда. До вторник да се опитаме да променим ситуацията и поне на финала Народното събрание да изглежда отговорно към българските граждани. Спомням си края на 45-то. Почти ми е дежавю от тази ситуация. Тогава също от тук се обърнахме към вас и призовахме. Дайте да гласуваме на второ четене преизчисляването на пенсиите, за да остане 45-то Народно събрание с нещо добро в историята. Тогава отказахте. Сега за последен път ви призоваваме. Разум, спокойствие и отговорност за 4 дни. Дайте да актуализираме бюджета, за да оставим поне малко съзнанието на хората, че 46-то Народно събрание на финала е проявило отговорност към тях. Обръщаме се към вас. Да не допускаме това, което от два дни гледаме в тази зала, да се случи по времето на актуализацията на бюджета. Нека си го кажем откровенно. Има риск за това. Има риск да продължите с конфронтацията, с обидите, с нападките, с противопоставянето. Резултатът ще е фатален. Сигурно и за партиите, но най-вече за хората. Не стигнем ли до разумна актуализация на бюджета? Ни чакат тежки месеци. И отговорността, която всички сега се опитвате да прехвърляте на един на друг, ще бъде на всички ни. Най-вече на институцията Народно събрание. Сриването на институцията Народно събрание трябва да спре. И това зависи от всички нас. Ако сме отговорни, ако държим на клетвите, които полагаме в тази зала, мислете. 4 дни. Мисъл, разум и действие за стабилност на България и за спокойствие на българския народ. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Нинова. За декларацията имат на парламентарна група. Заповядайте, господин Бабикян. Не сме ги раздавали писмените.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа, декларация от името на парламентарната група е свързана с това, че ние бяхме на разговори с госпожа Нинова и представителите на Социалистическата партия. Това, че не сме обсъждали мандат, мисля, че е очевидно защо. И не можем и не желаем от тази трибуна да се произнасят лъжи. Бяхме достатъчно конструктивни и възпитани да присъстваме на тези разговори. На тези разговори се обсъждаше бюджет. и актуализацията му. Ние нашите предложения сме ги направили трудолюбиво и почтено и сме ги внесли. Тези, които не желаят да носят отговорността и тежестта на мандата, който отговорно им е връчен от държавния глава, се наричат БСП. Това е възможно да препятства приемането на закона за специализираните съдилища и прокуратура, както за Бюрото за защита, НСО и така нататък. И мисля, че това е ясно. Отговорността от страна на БСП се прехвърля върху държавния глава. Може би това е по-почтения вид политическо поведение. Хубаво е от тази трибуна да се казва истината. Аз не търся конфликт. И нашата парламентарна група настоява, когато се дава пример с това какво се е случило в залата вчера и днес, е добре да се присъства, а не някаква партийна сбирка да се поставя над Народното събрание като институция и да се смята, че това е принципно политическо поведение. Благодаря.
Благодаря ви, господин Бабикян. Господин Ангелов, вие? Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, процедура по начина на водене. Използвам случая, че в залата е министър-председателя Янев. Вчера от тази трибуна той каза, че българските лекари трябва да са жертвоготовни, като се позова на Хипократовата клетва. Хипократовата клетва, господин премиер, пише съвсем други неща. Сега ще обясня каква е процедурата ми. Използвам възможността, госпожо председател, да дадете думата на министър-председателя Янев, който от тази трибуна да се извини на всички български лекари, които обиди и се подигра с паметта на всички загинали български лекари, които ги хвърли в боя и ги нарече, че те трябва да бъдат жертва на политиката, която се води. Моля, дайте възможност на Янев да се извини на българските медици.
Господин Ангелов, по правилник, ако министър-председател пожелая думата, винаги ще я получи. Докато той не я поиска, аз не мога да го принудя да взима думата по какъвто и да било въпрос. Благодаря ви. Пристъпваме към въпросите от парламентарния контрол. Първият въпрос е към Стефан Янев, служебен министър-председател на Република България. Въпрос от народните представители Петър Чобанов и Джейхан Ибрямов относно мерките на правителството по отношение на рязко повишаване на, предполагам, цените на основни стоки, храни и услуги. Господин Ибрямов, две минути, за да развиете въпроса.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, господин премиер, господин вицепремиер. Моят въпрос е свързан наистина с мерките на правителството по отношение на рязко повишаване на основни стоки, храни и услуги. Няма да поставям ултиматуми, нито ще изричам лъжи, но затова пък искам, т.е. желанието ми е да има адекватен отговор. През тази година, най-вече от месец април, сме свидетели на стремглаво покачване на цените на основни стоки и услуги в нашата страна. Инфлационният индекс на газообразните горива е достигнал до 47%, горивата са се покачили до 25%, олиото с 53%, други основни храни като брашно, краве, сирене, някои сезонни плодове също драстично са се покачили. Цената на хляба се повиши близо до 2 лева. А инфлацията, сочена от Национална статистически институт, е около 3%, но животът у нас продължава да поскъпва все повече и повече. Шоковото поскъпване се наблюдава при редица стокови групи в месеците май, юни и юли, както, разбира се, и през август най-вече, през които управлява служебният кабинет. Пример, както посочих, са газообразните горива, чието поскъпване през май е с 5,2%, през юни 8,3%, а през юли също с 5,2%. Плодовете поскъпват през май с 8,3%. Туристическите услуги се опитват да компенсират липсата на адекватна политика за привличане на чуждестранни туристи, като повишават цените си с 13%, което е за сметка на българските граждани. Изправени сме пред криза с много неизвестни. Потърпевши от нея ще бъде българският народ, защото България все още продължава да бъде най-бедната страна в Европейския съюз. Газта, бензина, тока, водата, хляба, олиото и така нататък са основни стоки и храни, които са поскъпнали и които влияят на ценообразуването на всички останали. Уважаеми господин министър-председател, във връзка с гореизложеното, моля да отговорите. Какво планира българското правителство по отношение на инфлацията и обмислите ли изобщо провеждането на антиинфлационна политика? Благодаря.
Благодаря ви, господин Ибрямов. Заповядайте, господин Янев. Имате 3 минути за отговор.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Ибрямов, уважаеми господин Чобанов. За съжаление, вчера част от отговора го дадах на блицконтрола и в голяма степен ще повторя някои от фактите и от данните, които имаме към момента, както от анализа на развитието на световните пазари и основните суровини, енергоносители и суровини за индустрията, така и по отношение на част от мерките и това, което нашата статистика и европейската статистика отразява. В основата си на това, което се случва и инфлационният натиск, който в момента усещаме всички, включително българските граждани на чисто битово ниво, е търсенето и предлагането, което в рамките на пандемията от последната година и половина е имало резки, така да се каже, спадове и подскоци. В момента икономиките се възстановяват, включително българската икономика. Българската икономика се развива добре и по този повод прякото отношение на тези суровини, енергоносители и горива и техните цени на световните пазари се отразяват пряко в или не пряко в крайните цени на стоките и услугите от първа необходимост. За съжаление, числата са такива, че в сравнение с миналата година суровия нефт има повишение 68%, природния газ над 200%, общо енергийните стоки с 85%. Това е на сравнение търсене и предлагане, да кажем, база юли месец миналата година, юли месец тази година. При това положение общото повишение и общото отразяване на всички цени, включително на инфлацията, както в рамките на Европейския съюз, която е съизмерима с България, така и в самата България, по данни на Националния статистически институт, в момента е средно около 3%. Като при възможност за изваждане на прякото влияние на цените на горивата и на енергоносителите, тази инфлация би била в рамките на нормалното на годишна база от порядъка на 0,7% по данни пак на Националния статистически институт. Казвайки всичко това, тези обстоятелства, трябва да кажем и какво е възможно в нашата страна, тъй като очевидно, че ние сме в отворен пазар, в същото време финансовите инструменти на държавата, знаете, че сме в така наречения валутен борд, което означава, че възможностите на политиката на Националната банка и съответно българското правителство да влияе пряко върху цените и върху пазарите е доста ограничена. И в това отношение се налага, така да се каже, една преди всичко благоразумна фискална политика. Така че в актуализацията на бюджета, която е предвидена, се предвиждат определени намаления на планирани разходи и се предвижда намаление на първоначално планирания бюджетен дефицит с 0,3%, което допълнително ще доведе до овладяване на общата тежест върху бюджета. Едновременно с това се правят и функционален преглед на всички държавни разходи, така че да се гарантира този бюджет, който наистина е ограничен в едни разумни рамки, така че държавните разходи да не водят до повишаване на инфлационния натиск. Благодаря.
Благодаря ви, господин Янев. Заповядайте за реплика.
Да отговоря на господин,
ако желаете.
Сега или след това?
Аз не го виждам в залата, така че заповядайте, господин Чобанов, за реплика.
Благодаря ви.
Всяко време може да вземете думата, господин Янев, така че не се притеснявайте за това.
Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми дами и господа, уважаеми господин премиер, господин вицепремиер. Наистина, за съжаление, разделителните линии в нашето общество и в парламента продължават да се увеличават и това ще натовари с отговорност и следващ служебен кабинет, независимо в какъв състав ще бъде той. Вие отговорихте на въпроса, но до някъде, разбира се, хубаво е експертите, които изготвят отговора, да обръщат внимание и на по-дългосрочните процеси и на факта, че инфлацията ще продължи да расте и на факта, че това нарастване на инфлацията се дължи на чисто вътрешни фактори, на структурата на българската икономика, на липсата на достатъчно конкуренция, дължи се на пазара на труда, в който нямаме достатъчно работна ръка и непрекъснат натиск върху заплатите и затова е адекватен въпросът за антиинфлационната политика. Бюджета, както го виждаме, наистина актуализацията предвижда някакво намаление на дефицита, но и профила на разходите е важен. И в края на годината вие отново, както и предходните правителства на ГЕРБ, ще стоварите в икономиката един допълнителен бюджетен импулс от над 5 милиарда лева, който ще докара инфлация при всички случаи. Другото, което може да се каже, е, че инфлацията помага на приходите, но до време. В момента започват да се наблюдават някои тревожни ситуации по отношение на бизнеса и предоговаряне на заплатите и осигуряване на по-ниско ниво, за да може да се гарантират реалните доходи на населението. Т.е. вече не да се осигуряват на 3000 лева, а на 2000 лева, от което се губят и данъци и осигуровки. Инфлацията, ако продължи да се разраства, ще попречи на икономическия растеж, дори и да имаме някакви признаци в момента на съживяване на икономиката. Тоест, другото, което е важно и факта и причината да бъде зададен въпроса към вас е, че инфлацията има категорично отношение към националната сигурност. Инфлацията има отношение към финансовата сигурност, а един от факторите за инфлацията, какъвто е енергетиката и развитието на енергийните цени, си е директно свързан с националната сигурност. Мислите ли там да предприемете мерки и как виждате като цяло отношението на този сектор към увеличаването на инфлацията в България? Тоест, моят допълващ въпрос е, как ще управлявате тези рискове, които изложихме и как ще компенсирате бизнеса, разбира се, и хората за това увеличаване на цените на енергията? Благодаря.
Благодаря ви, господин Чобанов. Заповядайте, господин министър-председател. Имате 2 минути за дуплика.
Уважаеми госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Чобанов, наистина допълващия въпрос е много основателен. Бих искал да мога в дълбочина да отговоря, но тук става въпрос за една дългосрочна политика. От гледна точка на това, което сме заварили като служебно правителство и се опитаме да в рамките на тези 3-4 месеца да крепим така ситуацията, едва ли сме в състояние ние да предложим дългосрочните мерки, тъй като те изискват и съответната подкрепа от парламентарно представените партии. Тоест в обществото трябва да има широко съгласие. Съгласен съм с тезата, че енергийните цени и всъщност това, което българската енергийна индустрия предоставя в момента, включително и волатилността на последните, така да се каже, седмици по отношение на цените и износа, са много важни и те имат пряко отношение към икономиката, включително и към инфлацията. За съжаление, тук също става въпрос за дългосрочни решения, за цялостна стратегия за развитие на сектора. Краткосрочните решения, които са възможни да се вземат в този момент, ние ги подготвим и буквално следващата седмица, когато сме напълно наясно, ще ги обявим. То ще бъде някакъв микс от решения, които са свързани с дейността на електроенергийните дружества, с дейността на Българската независима енергийна борса, в рамките, разбира се, на закона, съгласувано с регулаторните органи и това, което е възможно да се дадат възможности за успокояване на пазара и в частност не толкова на пазара, колкото на бизнеса, предприятията, които са така наречените големи енерго емкостни дейности, които извършват. Тези мерки са предвидени, т.е. подготвят се и следващата седмица ще бъдат така огласени и коментирани с както с бизнеса, така и с обществото и заинтересованите фактори.
Благодаря.
И аз ви благодаря.
Бих искал да дам един отговор на...
Благодаряйте, може да вземете
минута. Може да продължа, значи.
Разбира се.
Искам да... Дами и господа народни представители, искам да използвам възможността на подадената реплика от народния представител Ангелов, не го виждам, относно необходимостта да се извиня за един разговор, който започна с думата война, вкарана от него във вчерашния блицконтрол, обяснявайки, че българските лекари... Да, господин Ангелов, отговарям на вашия въпрос. Обяснявайте, че българските лекари се намират във война, което аз съм съгласен да приема, че е така. Всяка една дейност, която е в интерес на хората, по отношение на тяхното здраве, по отношение на техния живот, мога да приема, че е война. Влизайки в тази терминология обаче и смесвайки клетвите, аз нямам нужда да бъда образован какво точно съдържа Хипократовата клетва. Но тръгвайки от военната терминология, искам да ви кажа едно, господин Ангелов. Ако вие сте изучавали медицина и знаете подробно какво съдържа Хипократовата клетва, аз мога да ви кажа какво е изучаването и значението на употребата на думата война. Всяка една война се спечелва, когато участващите в нея са убедени, че войната е справедлива. Ако вие в момента искате да внушите, че лекарите участват в несправедлива война, това вероятно е обида към тях. И ако мислите, че моите думи, които вчера съм казал, са някаква обида към тях, аз съм готов да се извиня за тези, които се чувстват засегнати. Но аз си мисля и моето уважение и това, което съм казал многократно, към всички лекари, медицински специалисти, всички, които са във веригата и се борят за човешкия живот, дълбока благодарност. Ако ви обижда това, че някой смесва парите с вашето присъствие в тази справедлива операция, да не я наричам война, ако мислите, че моите думи са били такива, аз се извинявам. Но по отношение на факта, че се смесват думите, смесват се понятията и се търсят някакви краткосрочни политически дивиденти, господин Ангелов, на вас не ви се извинявам. Благодаря.
Благодаря ви, господин премьер. Да. Продължаваме с парламентарен контрол по отношение на и участието на вицепремьера Гълъб Донев. Има въпрос от народните представители Мартин Димитров и Георги Ганев относно подпомагане на самоосигуряващите се лица в условията на продължаваща пандемия. Заповядайте, господин Димитров.
Уважаеми господин председател, господин вицепремиер, господин министър, господин премиер, дами и господа народни представители, има страшно много въпроси и какво подпомагане е предвидено за самоосигуряващите се лица, които са около 11% от работната сила в България. Много подходящ момент е да обсъдим темата сега, защото ще видите, господин вицепремиер, че в бюджета мои колеги са предложили за тези лица да има фиксирана сума, която да бъде платена, независимо дали те имат спад в приходите или нямат спад в приходите, което като подход изглежда странно. Затова е важно да се изясни, че дори в модифицираната програма 60/40 самонаетите лица могат да кандидатстват, просто при други условия. И също така е важно да изясните какви действия могат да предприемат, ако се наложи прекратяване на техния бизнес, къде могат да търсят компенсации. Изясняването на тези въпроси ще бъде изключително полезно, тъй като постоянно получаваме запитвания дали тези хора не са останали извън програмите за подпомагане на бизнеса и на работната сила. Не, не са останали извън тези програми, макар че, давам ви пример, министър Балтова на едно изслушване специално обясни, че екскурзоводите, които са група самонаети лица, според нея няма да имат възможността да участват в тези програми предвид тяхната специфика. Това беше нейното опасение. Така че използвам повода и ситуацията, че сме в началото на бюджетната процедура и тези мерки предстои да бъдат окончателно приети, за да изясним възможностите, самонетите лица да кандидатстват по тези програми в двете ситуации. Първо, когато има спад в приходите, какво могат да направят по мярката 60/40, и второ, ако на част от тях се наложи прекратяване на бизнеса, съответно какви действия могат да предприемат. Благодаря.
Благодаря ви, господин Димитров. Заповядайте, господин министър.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Димитров. Действително, в момента се намираме на прага на четвърта вълна от COVID-епидемията и при удължена епидемична обстановка. Министерството на труда и социалната политика полага всички усилия да подкрепи различните групи работещи, които няма да могат да упражняват своята дейност. Правителството има готовност да удължи до края на годината най-мащабната мярка за запазване на заетостта, мярката 60/40, така известна, веднага след приемането на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет от Народното събрание. С промените в държавния бюджет ще бъдат осигурени 430 млн. лева, 30 млн. За авиосектора и 400 млн. лева за подпомагане на бизнеса за запазване на заетостта, включително и на работниците и служителите, наети от самоосигуряващи се лица. Очаква се по мярката до края на годината да бъде запазена заетостта за около 80 000 лица средно месечно. Самоосигурените лица, самоосигуряващите се лица могат също така да получат и подкрепа за запазване на заетостта за наетите при тях лица и по мярката Запазиме плюс или 75/0, като по след актуализацията на държавния бюджет за 2021 година за тази мярка са предвидени 100 млн. лева, като предвиждаме да бъде запазена заетостта на около 60 000 лица. По тази мярка ще могат да кандидатстват и самоосигуряващите се лица, чиято дейност е ограничена вследствие на заповед на държавен орган, с който е преустановена дейността в определени икономически сектори, било на министъра на здравеопазването или съответно на директора на регионалната здравна инспекция. Така че осигурените работодателите и самоосигуряващите се лица и наетите работници и служители при самоосигуряващи се лица могат да бъдат сигурни, че те ще получат подкрепа за запазване на заетостта за техният бизнес. Действително и самоосигуряващите се лица тогава, когато имат наети лица при тях, могат да се ползват и от мярката 60/40 в дизайна, в който тя се прилага в момента. При спад в оборота 30% те ще получат подкрепа от страна на държавата за заетите при тях лица 40% от осигурителния доход за съответния месец. При спад на оборота от 50%, съответно ще получат 60% от... Извинявам се, при спад в 30% ще получат 50%, а при спад от 60% ще получат... От 40% ще получат 40% заместване на осигурителния доход за осигурените при тях лица. Така че в мерките, които предвиждаме да бъдат реализирани до края на годината, са включени самоосигуряващите се лица, които могат да се възползват от тези инструменти. Също така, като допълнителна информация, мога да посоча, че самоосигуряващите се лица могат да кандидатстват и по оперативна програма иновации и конкурентоспособност за подкрепа между 3 и 10 хиляди лева за микро и малки предприятия. От фонда на фондовете също могат да кандидатстват за стартиращи предприятия. Безлихвени заеми също могат да получат за физически лица в неплатен отпуск от самоосигуряващи се лица от Българска банка за развитие. От Министерството на труда и социалната политика също така предлагаме и самоосигуряващи се лица да получат и до една минимална работна заплата за тези от тях, които имат деца до 14 годишна възраст, съответно училища, детски градини, детски ясли са затворени, не могат да бъдат посещавани, те да бъдат подпомогнати чрез тази мярка за родителите на деца до 14 годишна възраст. Благодаря
ви. Благодаря ви, господин министър. Господин Димитров, заповядайте за реплика.
Госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги, благодаря за вашия отговор, но искам да ви предложа заедно да направим една много ключова реформа. Мярката по 60/40 е най-чувствителната за българския бизнес. Там има най-големи очаквания, най-много пари, най-много хора са засегнати. Знаете, че по време на миналото правителство, не в рамките на вашия мандат, станаха огромни скандали. Кои бяха финансирани, кои не бяха финансирани, пишеха се писма до парламента, до правителството. Нека да въведем тук един граждански контрол, който няма да струва скъпо, ще бъде изключително ефективен. Тези регистри, които ги има, но не са публични, към Агенцията по заетостта, да има регистър на всички заявления и той да е публичен, регистър на одобрените заявления и той да е публичен, и вече има трети регистър на НОИ на платените заявления. Тогава, още на етап одобрение, ще може да се види кой одобрен, на кого е отказано, и ако има неточности, ако има скандални неща, те ще станат ясни веднага, а не тогава, когато вече е платено. Недостига на сегашната система е, че скандалите ставаха тогава, когато вече е извършено плащането, тогава тази информация ставаше общо достъпна и тогава се чудеха хората какво да правят и как да коригират тези действия. Тоест да направим системата много по-отчетна, много по-прозрачна, да въведем този граждански контрол, който да се случва преди плащането, с тези регистри, които да бъдат публични. Имайте предвид, че не може да има аргумент за това доколко тези данни могат да бъдат публични. Те в крайна сметка стават публични на сайта на НОИ при плащането. Знаете там, че има подробна информация. При това положение по същия начин, със същата степен на публичност, могат да бъдат дадени още в Агенцията по заетостта и така да вкараме тази система в обществен контрол. Разберете едно нещо. Няма как вие като министър и вашите заместници всичко да контролирате. Трябва да изградим такива системи, при които от самото начало да има ефективен граждански контрол и именно тези хора да задават ключовите въпроси. А вече на ниво изпълнителна власт, парламент, да се преценява коя претенция е основателна и коя не е. Така че ви препоръчвам да направите тази много смислена реформа, която няма да струва почти нищо. Благодаря.
Благодаря ви, господин Димитров. Господин министър, дуплика ще използвате ли?
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Димитров, действително гражданският контрол играе изключително важна роля за развитието на едно демократично общество, каквото, надявам се, и българското общество. Действително, че информацията, която преминава след подаване на заявлението от страна на съответните работодатели, които кандидатстват по различните мерки, най-мащабната мярка 60/40 преминава през обработка в Агенцията по заетостта, след което данните се подават на Националния осигурителен институт за одобрени и неодобрени. Там тече последващ контрол и проверка, проверяват се и регистрите в Националната агенция по приходите и съответно след тези проверки и се извършва плащането. Действително, че регистъра на лицата, които са получили одобрение и съответно плащане, е публичен и той е на страницата на Националния осигурителен институт, но бихме могли и поемам ангажимента да проверим и да направим така, че целият този процес от кандидатстване до одобрение, отхвърляне, съответно плащане, да бъде публичен и видим за българските граждани. И то ще бъде това от полза и за онези работещи, чието работодатели кандидатстват за отпускане на помощ по съответната мярка, за това какви средства те са получили, какви средства съответно работодателят изплаща към тях, защото искам да подчертая тук, че и при двете мерки, когато е затворен бизнеса и тогава, когато имаме намаление в оборотите, отговорността и участието на работодателя в тези мерки е задължително. В единия случай е 50%, при мярката 60-40 с 30% намаление на оборота, в следващия случай при намаление 40% в оборота, съответно участието на работодателя в тази мярка и помощ за запазване на заетостта е 40%. Към мярката 75-0 за бизнесите, които са затворени, там участието на работодателя към наетите при него работници е 25%. И по този начин контрола и от страна на гражданите и на работещите, тези, които са заинтересованите лица от действията, които се предприемат от страна на изпълнителната власт, Агенцията по заетостта, съответно Националния осигурителен институт, ще бъдат по-прозрачни и видими за всички, които имат интерес нещата да се случват по правилния и точния начин, законосъобразно. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. С това се изчерпаха въпросите към вас. Благодарим ви за присъствието. Преминаваме към въпросите към... Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, по начина на водене. Помните, че тук водихме дълъг дебат за това дали въпросите и питанията да има възможност да бъдат задавани и във вторник. В края на този дебат вие някакси ни убедихте, че е добре да, не вие конкретно, а в залата стигнахме до извода, добре, нека до понеделник да бъдат, за да може 100% в петъка ние да получим отговори. Аз съм задал няколко въпроса и искам писмен отговор от Министерството на културата в понеделник. Част от тях съм задал като устни отговори, но съм ги преформатирал в писмени, защото очевидно не стига до културата парламентарния контрол, още по-предния понеделник. Днес тези въпроси не са получени. А което означава, че Министерството на културата в момента нарушава правилника на Народното събрание, което има силата на закон. Тези въпроси са крайно неудобни за този екип на Министерството на културата и аз съм абсолютно убеден, че те не дават отговори, защото ги е срам от този отговор. Например, един от въпросите е, те раздали ли си ДМС-та на политическия кабинет за месец и половина работа? И сега го казвам, за да може журналистите да отидат и да ги питат. Получили ли са ДМС-та за месец и половина работа през юли? Моля ви да направите, не, аз се обръщам към вас да проверите защо тези хора не нарушават закона в момента.
Не вързайте с заключенията, нека да проверим как стои въпроса с вашите специално писмени отговори, специално на вашите въпроси. Ще изясним, казва се господин Биков, без нерви. Продължаваме с въпросите към Бойко Рашков, служебен заместник министър-председател по обществен ред и сигурност и служебен министър на вътрешните работи. Въпрос от народния представител Георги Михайлов относно създаване на филиал на районна служба пожарна безопасност и защита на населението в община Сатовча. Заповядайте, господин Михайлов, да развиете въпроса.
Благодаря ви, госпожо председателстващ, уважаема госпожо председателстващ, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги. Благоевградска област е изключително хетерогенна и като географски, и като климатични особености, в това число е и община Сатовча, която се характеризира с изключително променлив терен, огромни количества горски площи и релативно трудна транспортна връзка с по-големите регионални центрове. Районната противопожарна охрана на община Сатовча се обслужва от противопожарната охрана на Гоце Делчев с помощта на доброволно формирование и техника, която е морално и практически остаряла. Моят въпрос практически към вас е като народен представител от Благоевградска област: каква е възможността за разкриване на филиал на противопожарната охрана в община Сатовча? Ние станахме свидетели на изключително тежки картини това лято, включително и в Република България, на горски пожари, които могат да се случват, разбира се, не само през лятото, а и през всички сезони на годината. Благодаря ви, госпожо председател.
Благодаря ви, господин Михайлов. Господин министър, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Михайлов. Въпросът с службата за пожарна безопасност и защита на населението в град Гоце Делчев, респективно в област Благоевград, стои по следния начин. Към 28 сега август тази година, щатната численост е в Гоце Делчев на тази служба от 36 служители. Освен това, към тази дата в съответната служба, пак противопожарна безопасност и защита на населението в Благоевград, е от 37 служители. Община Сатовча, както и много други общини в страната, се намират действително на отдалечено разстояние от структурните звена на противопожарната защита и съгласно закона, член 41, алинея 2, в общини с население до 20 000 жители задължително се създават доброволни формирования по реда на същия закон. В обхвата на този закон, на тези норми, попада и община Сатовча. Доброволните формирования се създават на териториален принцип, ползват бюджетни средства, определят се от съответния общински съвет и задачите, които изпълняват, са свързани с спасителни операции, ограничаване и ликвидиране на пожари, операции по издирване и спасяване, извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи, оказване на първа помощ на пострадали при пожари, бедствия и извънредни ситуации, други операции, свързани с защитата. Както подчертах, издръжката на тези доброволни формирования се осигурява с средства от държавния бюджет. Доброволното формирование към община Сатовча е създадено от декември 2013 година. Към днешна дата то се състои от 16 доброволци. Трябва да имаме предвид, че стандартите за тези доброволни формирования позволяват увеличаване на числеността им до 25 доброволци. Всички те разполагат с лични предпазни средства, отговарящи на изискванията. Тази структура, доброволна структура, разполага с 4 броя автомобили водоноски, за по-голяма яснота, които са разположени в Сатовче и, доколкото познавам района, в села около Сатовче, Вълкосел, Слащен, Кочен, и освен това разполагат с един транспортен автомобил. Единият от тези автомобили е предоставен безвъзмездно от Главната дирекция противопожарна безопасност и защита на населението МВР по реда на Закона за държавната собственост и правилника за неговото прилагане. Така че, като оценяваме тази картина, която описах току-що, мисля, че това доброволно формирование в община Сатовча в много голяма степен обезпечава сигурността от гледна точка на евентуално възникване на пожари и други катаклизми, ако мога така по-общо да се изразя. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, господин министър. Заповядайте, господин Михайлов, за дуплика. За реплика, пардон.
Благодаря ви, госпожо председателстваш. Уважаема госпожо председателстваш, уважаеми господин вицепремиер, аз бях сигурен, че вашия отговор ще бъде в буквата и духа на закона. На практика, crucial point, както казват, или основната точка в този проблем е така нареченият транспортен автомобил, за който вие говорихте, и който е предоставен безвъзмездно. Той практически е с такива технологични качества, че не може да бъде използван, камо ли за определеното от вас, което вие давахте тук, катаклизми. И понеже вие споделихте съвсем точно, че противопожарната служба се снабдява с бюджетни средства, молбата и на общината, и моята лична молба към вас е да се направи всичко възможно поне този транспортен автомобил да бъде заменен с такъв, който е функционален и може да изпълнява своите функции. Благодаря ви, госпожо председател.
Благодаря ви, господин Михайлов. Господин министър, дуплика, ако желаете.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Михайлов, откровено казано, не се запознах с техническите параметри на автомобила и смятах, че е в изправност. Но това, което чувам от вас, ме задължава да извърша проверка още в първите работни дни на следващата седмица. И ако действително се окаже, че този автомобил не е пригоден за задачите, които трябва с него да се изпълняват, аз поемам ангажимента този въпрос да бъде решен. Стига това да е проблема на този доброволен отряд, който имаме там в Сатовче, и той да може да се справи с задачите, които са възложени по силата на закона. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин министър. С това изчерпахме въпросите към вас. Благодарим ви за присъствието. Преминаваме към въпроси към Христо Бозуков, служебен министър на земеделието, храните и горите. Въпрос от народния представител Радослав Николов Бойчев относно дейността на Североизточно държавно предприятие Шумен, в частност териториалните поделения в област Търговище. И още един въпрос от народния представител Радослав Бойчев относно дейността на Североизточно държавно предприятие Шумен, в частност териториалните поделения на област Търговище. Заповядайте да развиете и двата въпроса.
Благодаря, госпожо.
Имате 4 минути за развиване, двойно за всеки един от въпросите, така че спокойно.
Благодаря, госпожо председател, господин министър, уважаеми колеги. Парламентарният контрол предния петък не стигна да развия двата въпроса, но имах възможност в частен разговор да ви предоставя анализа, който съм направил на база годишните доклади на горските стопанства в област Търговище, доклад на районната прокуратура в Омуртаг, нарастващия заявителски материал в районното управление на МВР в град Омуртаг и бях запознат с протоколи от извършени проверки на ловното стопанство в град Попово. С мен се свързаха и много представители на дърводобивния бранш, граждани, ловци. Лично намирам за притеснителни някои от нещата и начина на управление на горските стопанства. Двата ми въпроса са условно разделени, тъй като признаците за добрата работа на едно стопанство е постигнатия финансов резултат.
Нямам представа.
На база подарени счетоводни отчети към вас, доклади, причини, които са довели до това. В тази връзка съм ви помолил и за вашия обективен анализ относно дейността им, начин на управление, което благодаря.
Благодаря ви, господин Бойчев. Заповядайте, господин министър.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Бойчев, съгласно Закона за горите, член 168.8, министърът на земеделието, храните и горите в качеството си на принципал и орган на управление на държавните предприятия по член 163 от закона одобрява годишните финансови отчети и годишните доклади за дейността на предприятието. Тези финансови отчети се базират на изготвените годишни финансови отчети от териториалните поделения на държавните предприятия, които в съответствие с Закона за горите се представят в Централното управление на предприятието. Управителният съвет на държавното предприятие приема и годишните финансови планове на териториалните поделения. Управителният съвет се подпомага от стопански съвет, който се състои от директорите на териториалните поделения на съответното държавно предприятие. От своя страна стопанският съвет обсъжда предложенията за разпределение на печалбата и за покриване на загубата на държавното предприятие, както и обсъжда годишният доклад за дейността и годишния финансов отчет на държавното предприятие. Директорът на държавното предприятие ръководи цялостната дейност на предприятието, като се отчита за своята дейност на управителния съвет. Анализите за дейността на териториалните поделения, както и приемането на годишните им финансови отчети се извършват от Централното управление на държавното предприятие, от Управителния съвет, както и от Стопанския съвет на предприятието. Във връзка с направените анализи за изпълнение на финансовите планове на държавните предприятия, през разглеждания период следва да се отбележи, че пандемията от COVID-19 и наложените ограничения за нейното овладяване неминуемо засегнаха и държавните предприятия. Следствие на въведеното извънредно положение и настъпилата обща икономическа криза заради пандемията е отчетен спад общ в продажбите на дървесина за всички държавни предприятия в размера на над 500 000 кубични метър дървесина или с над 10% спрямо 2019 година. Най-голям спад спрямо предходната година се отчита именно през Североизточното държавно предприятие. 132 000 кубични метра или 17% по-малко при едновременно намаление на средно претеглените продажни цени на дървесината с преспаднати разходи за добив 5,59 лева на кубичен метър или 11%. По тази причина предприятието е единственото, което приключи 2020 година с отрицателен финансов резултат в размер на 2 милиона и 500 000 лева. Отделно отбелязвам, че отчетите за настоящата година не са окончателни, обхващат само първото и полугодие, което поради по-лошите метеорологични условия и спецификата на горските дейности традиционно е по-слабо. Основните приходи на предприятията от реализация на дървесина се генерират през второто полугодие, като очакванията за 2021 година са да се достигнат по-добри резултати от предходната година. В тази връзка ще ви уведомя за изготвения от ръководството на Североизточно държавно предприятие град Шумен анализ за дейността на териториалните поделения Държавно горско стопанство Муртак и Държавно ловско стопанство Черни Лом за последните 3 години, по-конкретно за периода 2018 до 31 август 2021 година по оперативни счетоводни данни за месец август 2021 година. Териториалното поделение на Държавно горско стопанство Муртак основателно се нарежда сред поделенията на Североизточното държавно предприятие град Шумен с най-добри икономически и финансови показатели. Отчетите за изпълнението на утвърдените годишни финансови планове за 2018, 2019 и 2020 година, както и към 31 август тази година, сочат